U luister na 'n preekopname van Dominee Eddie Botha van Leeuwberg Gemeente. Ander preke van hom is beskikbaar op die gemeente se webblad www.leeuwberg.co.za.
Ons skriflesing vanoggend is uit 1 Timoteus 6. Ek wil vanoggend net stil staan, eintlik grootendeels maar by vers 12. En terwyl ons die deeltjie dan so oop en so reg het, kom ons vra ook vir die Here om hierdie woord vir ons te breek. Hemelse Vader, ons sê vir U dankie dat ons kan stil raak rondom U woord en U dinge. En vir 'n oomblik wil ons ons afsny van alles wat daar buite is, alles wat ons aandag vra en verg. En ons net bepaal by wat U vanoggend vir ons wil sê. En ons wil vra, o Gees van God, dat U deur die banke sal beweeg en dat elkeen sal hoor wat die Gees vandag vir die gemeente wil sê. Kom versterk ons, kom leer vir ons, kom lei vir ons, o Gees van God, soos U alleen dit kan kom doen. Dankie ook vir hierdie woord en vir die waarheid daarin. Amen. Ek staan stil met 'n woordjie wat Paulus vir Timoteus skryf. Paulus skryf vir Timoteus en hy het altyd 'n baie groot liefde en 'n besorgdheid gehad vir hierdie seun in die geloof van hom. 'n Man wat 'n opvolger is, wat saam met hom gewerk het, vir wie hy baie hoë agting gehad het. Maar soos dit is met jong gelowiges, en mens kry dit in altyd die briewe, is daar woorde wat hy gerig het tot Timoteus, omdat hy wil hê dat hy op die regte pad moet bly. Timoteus, Paulus het self al lank 'n pad gestap, en baie van die lesse miskien op 'n harde manier geleer. Nou as ons wysheid het, dan sit ons luister, wat die Here vir ons sê, dat ons nie op die harde manier hierdie lesse moet leer nie. Dat ons die regte fokus en die regte pad kan hou. En onder andere is dit een van die dinge waaroor hy praat. As hy praat met hierdie man van God, hierdie kind van die Here. In vers 12 sê, in die goeie wedloop van die geloof, moet jy al jou kragte inspan en die ewige lewe as prys behaal. Daartoe het God jou geroep en die getuienis, die belydenis, voor baie afgelê. Nou, Paulus is besig met hom te praat hier oor, in die konteks van die gemeente en al hierdie dinge, dat hy, man van God, hierdie pad sal loop wat die Here vir hom uitgeleid. Om te volhard in 'n pad in die wedloop van geloof. Dis hoekom het so geweldig belangrik is, dat ons as gelowiges saam 'n pad moet stap. Iemand wat dink ek kan by die huis bly en so af en toe na preke op die internet luister, en ek praat nou nie mense wat siek is in die anderste kan nie, wat dink ek kan by myself regkom, my godsdiens, gaan nooit hierdie pad van volharding hardloop nie. Vir 'n klein rukkie ja. Maar die Here het self bepaal en hy het so gewil, hy het so georden en hy het so beveel ook, dat ons nie samekomst van die gelowiges ons wegbly nie, en 'n groot doel daarvan, nie net die uitleef van ons genadegawes nie, maar 'n groot deel daarvan om mekaar te help en te volhard in die geloof, in die wedloop op hierdie pad wat ons moet loop. Want daar is baie dinge wat ons vir mekaar moet sê, baie wat moet kom deur prediking na ons toe, wat die Here sy woord preek, en baie wat ons aan mekaar ook moet herinner. Ons kan nie nou moeg raak nie, ons kan nie nou die pad opgee nie. Ek dink dit is 'n goeie tema vir die tyd van die jaar ook nie waar nie. Ons praat ons van die December syndroom. Jy moet nie nou iets reël nie, nou iets doen nie, almal is moeg, almal is klaar. Maar 'n kind van die Here se wind is nooit as hy sy luid nie. Ons het net nou gesing, selfs jong manne raak moeg en afgemat. Selfs manne in die vleur van hulle lewe se struikel val, maar die wat op die Here vertrou, die krag is daar. En ons gaan aanhou met 'n wedloop wat voor ons lê. Hy herinner om ons sy oë te vestig. Jy jong man, jy Timoteus, vestig op jou oë op die dinge wat werklik saak maak. En dis binne die konteks van die gemeente, en onthou ons nou deurgewerk het ook, dat daar mense is wat besig is met allerlei snaakse leringe en snaakse dinge in die gemeente, wat konflik saai. Maar jy man van God, bly hierby. Daar's mense wat besig is met valse leerstelling. Wat hulle eie Christus maak, hulle eie leer maak, hulle eie teologie maak. Na gelang van smaak. En dis maar die wese van afgoderry. Vandag is dit vir ons geliks onbekend nie. Selfs binne ons eie kerk is daar mense wat hulle eie teologie maak, hulle eie Christus maak en hom navolg. Net in die vorige gedeelte is daar baie wat agter geld aan hardloop. Die wat wil ryk word. Geld, roem, mag, status, al die dinge. So in die konteks hiervan, terwyl Timoteus met hierdie dinge besig is, en partykeer die dinge kan aan jou vat ook, daarom moet ons nie oorhaastig mekaar die hande opleen nie, ons het laatst daarvan gepraat, ons het vinnig en ander ons op sondes betrokke raak nie. In die middel hiervan moet ek my regte fokus hou. In die middel van hierdie gemeente met al sy probleme, Timoteus, ek herinner jou, daar's dinge waarop jy moet fokus, wat jy moet vasgryp, wat jy moet najaag. Nou, daar is 'n hele paar dinge, maar ek gaan my bepaal tot die een wat hy hiervan praat. En voor ons aangaan, wil ek jy vraag vir haar, wat is die fokus van jou lewe? Waarin is jy op pad? En is makkelijk om het te onderskei, want ek kan vir jou vraag, wat vul jou gedagtes die week? Wat is die dinge waar jy met die meeste besig wees? En val as jy stil is, dit in beslag lê. En jy sien waar die hart is, waar die verstand ook is, nie waar nie. Die twee loop baie naby aan mekaar. Wat droom ek? Waar wil ek uitkom? Wat wil ek hê? Wat is vir my belangrik? En Paulus herinner hier, want hy ken vir Timoteus. Hy herinner hom hier, want hy ken homself ook. Dat in hierdie wedloop van my geloofslewe, hierdie pad wat vir ons voorlê, is daar dinge wat ek moet stryf, en daar is dinge wat ek moet vaskleef aan. Dit kom nie vanself nie. Dit bly nie vanself by my nie. Ek moet daaraan werk, ek moet daaraan bou, ek moet dit kultiveer in my lewe, dat dit kan meer en meer en dieper gewortel raak. En baie van die vrugte van die gees is dit waar, deel daarvan, dat ons met hierdie dinge meer en meer kultiveer in my lewe. Maar hy praat hier baie spesifiek van enetjie wat ek by wil stilstaan. Jy moet al jou kragte inspan, en die ewige lewe is prys behaal. Kom ons begin voordat ons praat, waarvan praat Paulus nie? Paulus praat nie daarvan dat jy moet hard werk, dat jy kan hemel toe gaan nie. Onthou, woord moet altyd met woord vergelyk word. Daar is niks in die Bybel wat teenstrydig is met enige ander deel in die Bybel nie. En as dit vir my so lyk, dan moet ek stilstaan en vraag, maar wat beteken dit, waaroor gaan dit? En as jy begin ek grawe, en as jy sien, maar hier is komplementerend, nie teenstrijdig nie. As hy praat daarvan, dat ek moet die ewige lewe as prys behaal, dan beteken dit nie dat dit werksheiligheid is nie. Dit beteken dat ek moet iets wat ek het, begin realiseer in my lewe, sien in my lewe, en ek wil dit nou so 'n bietjie uit mekaar uithaal. Wat is hierdie ewige lewe waarvan hy praat? En vergif my as ons dan nou eers 'n bietjie weer dogmaties besig is, is altyd nodig om goeie fondasies te lê, want dis waarop ons geloof bou. Die ewige lewe is 'n genadegawe van God. Dis die iets wat aan my en jou gegee word as kinders van die Here, nie iets wat ek verdien nie. Nie iets wat ek kry omdat ek beter is as iemand anders te nie. God in sy almag en sy soewereiniteit om een of ander rede dit gewil en besluit, jy is myne, en ek gee nie net hierdie fisiese lewe aan jou nie, dis die eerste genadegawe wat alle mense kan geniet, maar ek gee jou 'n besondere genadegawe, 'n ewige lewe by my. Ons weet dat die Here geskaap het, alle mense lewe vir ewig, is of by die Here, of ons weg van die Here in sy teenwoordigheid, in die ewige verdoemenis, maar die besondere genadegawe is nie dat ek hierdie lewe het nie, maar 'n ewige lewe in hom, by hom, met hom, en dit wat wag. Dit kom nie uit my nature uit nie, niemand is gebore daarmee nie, almal moet iewers langs die pad weer gebore word. sy sonde bely en in 'n liefdesverhouding met sy Here staan. Dit kom nie van nature nie. Dit is 'n genadegawe wat ek deur die Gees gekry het, vir my gewys het en gelei het op hierdie pad. Dit kom nie deur enigste verdienste nie. Jy kan alles wat jy het gaan verkoop, maak nie saak hoe ryk jy het nie. Bill Gates kan al sy miljoene en biljoene gaan verkoop en selfs homself oorgee as 'n martelaar vir ander mense en sterwe vir hulle. Maar as hy nie geloof in Christus het nie, baat dit om net mooi niks. Ander baat by dit natuurlik, maar dit gee hom nie die ewige lewe nie. Daar's niks wat ek kan doen in die lewe om dit te verdien nie. Daar's geen godsdienst wat dit vir my kan gee nie. Al die godsdienste in die wêreld kan dit vir my gee nie. Ander godsdienste kan dit vir my gee nie. Dit kom in 'n verhouding met hom. Die tweede is, hierdie ewige lewe is iets wat ek tans al besit. Ons dink nie altyd so daaraan nie. As ons praat van die ewige lewe en 'n hemelse lewe, dan is ons geneig om ver vorentoe te dink na wanneer dit eendag kom. As jy nou ouer is en jy weet dat jou dood naby is, dan verwag jy dit nader aan jou. Die wat jonger is, dink dit, ag, nee, wat hoef jy nou daaraan te dink nie, daar's nog baie jare wat moet gaan. Baie water wat in die sloot moet loop. Petrus praat hier oor, en ek wil ietsie van Petrus vat, want hy vat dit baie mooi vas, 1 Petrus 1. Hy sê, in sy groot ontferming het hy ons die nuwe lewe geskenk, daar sien ons die genadegawe. En dit kom deur die opstanding van Jesus Christus uit die dood. Daar is 'n baie besondere pad. Daar is baie besondere maniere om die genadegawe te kry. En daar is geen ander naam en daar is geen ander weg as deur Christus wat ek die ewige lewe kan kry nie. Sê nou het ons 'n lewende hoop. En dis waaroor dit gaan. 'n Lewende hoop. 'n Lewende hoop is 'n hoop wat binne my lewe. Dis nie net 'n verwagting van iets daar nie, dis 'n verwagting wat nou al lewe. Dis 'n lewende hoop hier binne my dat hierdie dinge is lewendig, is kragtig, dis relevant. En dan kyk jy weer 'n bietjie vorentoe op 'n onverganklike, onbesmette, onverwerklike erfenis wat vir jou in bewaring gehou word. 'n Lewende hoop. Dit bring my daarby, hoe kry ek dit? Dit word in my geplaas as 'n genadegawe in die werking van die Heilige Gees in my. Dis nie 'n natuurlike byproduk van Christen wees nie. Dis 'n natuurlike byproduk van gefokus wees op Christus en sy Gees in my. Dat daar skielik binne my 'n hoop is in 'n wêreld wat baie donker om ons is, baie onsuimig, baie onseker om ons is. En dis iets net sê, die dele daarvan so oud soos kan kom, Timoteus jieself, in 'n onsekere wêreld, onsekere kerk, en dinge wat gebeur, en dinge wat hy voel, hy verloor beheer oor, hoe moet hy vorentoe? En ek dink Timoteus is baie gesante deur die eeuwe gevoel, ach, ek wens ek kan bedank en net weghardloop. Ek herinner jou, Timoteus, jy man van God, ook hierin hou jou fokus, gryp die ewige lewe aan. Hierdie hoop wat binne in jou lewe, hou dit lewendig, want dit is waar. Dan is vierde enetjie wat hy oorpraat, Paulus, Petrus praat hiervan, 'n ewige lewe is 'n ewige lewe, dit vergaan nie, onverganklike, onverwelklike erfenis. Ewig. Ons ken net tydelik, ons ken net besmet, ons ken net gebroken. Maar my hoop is nie gevestig in 'n wêreld, in die dinge van 'n wêreld rondom my nie. Maak nie saak hoe hy lyk nie. My anker in hierdie wêreld is my voete wat vas is op 'n vaste rots. En deel van hierdie vaste rots is hierdie lewende hoop binne my van 'n hemelse lewe wat vir my wag. Dis die wonderlike realiteit daarvan. Dat ek kan dit maak in hierdie lewe, omdat hierdie dinge wag vir my. Johannes praat ook hiervan, Johannes 10, Ek gee hulle die lewe en hulle sal in alle ewigheid nooit verlore gaan en niemand sal hulle my hand uitdruk nie. Daar is 'n ewige erfenis wat wag by hom en niemand sal uitdruk nie. Hierdie erfenis is ook 'n erfenis van perfekte glorie. Iets wat ons nie nou ken nie. Iets wat ons nie eens ervaar nie. Daar is miskien oomblikke wat jy kan van ekstase en glorie wat jy kan ervaar, maar daar wag vir ons 'n ewige heerlikheid. Ek wil aanhaal wat Spurgeon hieroor sê, hy vat dit altyd baie beter as ek kan. The life of believers in heaven, the life that never sins, the life that's absolute obedience, the life that is undiluted bliss, is exactly the same life that is in a believer now. So ek sê, ek moet baie praat om my so sinnetjie te sê, hy sê een sinnetjie en hy vat alles weg, nee. Ek, miskien moet ek vir julle preek begin, hier net 'n quote te gee van hom, maar gaan ons huis toe, nee. Miskien is dit beter. Maar kyk, hy vat dit goed vas, nee. Wat is hierdie volmaakte lewe? Die volmaakte lewe in die glorieryke lewe, is 'n lewe waar daar geen sonde kan wees, nee. En ek kan dit my in hierdie lewe nie vasvat nie. Miskien is dit ek wat sukkel om stryd teen sonde in my lewe. Die vervloekte Satan wat jou nooit alleen laat nie. En dan is daar nog 'n stupid vlees ook. Ek kan my nie indink dat dit nooit weer vir my probleem gaan wees nie. Maar daar wag volmaakte glorie. En ek sou parana. Ek sien dat die Here nou al my lewe iets daaraan doen. Daar's 'n realiteit van hierdie ewige lewe, hierdie hemelse lewe in my lewe nou. Daar's 'n refleksie daarvan nou. Ek sien dat hoe meer mense pad saam met die Here stap, dat hierdie vlees, hoe meer oorwinning het jy oor hom. Hoe minder is sy invloed op jou. Dis soos 'n hond wat kef, die deel van die aand het hy jou gepla. En al jou aandag is gevestig op hom, maar later dan pla jy hom ons nie meer en jy hoor hom nie eens meer nie. En dis sonde in jou vlees. Deur die genade van die Here is daar vrymaking, daar is 'n oorwinnaar. En ek stap daarvan en ek wag daarvoor en ek sien daar uit dat dit nooit weer sal pla nie. Absolute gehoorsaamheid. Volmaakte gehoorsaamheid wag. Onverdunde vreugde. Vrede. En daai deel is klaar binne in ons. En 'n kind van die Here moet dit raak sien en moet dit identifiseer nou al in my. Dis nie iets wat wag om te kom nie. My vreugde, my glorie en al die dinge is nie iets wat ek kyk na ver in die toekoms nie. Ek sien al klaar iets van die vreugde van die Here Jesus Christus in die hier en nou. In die storm en alles wat rondom my blaas. Ervaar ek iets van sy vrede. Gryp vas aan hierdie lewe. Hierdie ewige lewe, die genadegawe van God. Kind van die Here, het jy hierdie ewige lewe in jou. Ervaar jy dit? Onthou dat die hemel in jou is voordat jy in die hemel is. En dis waar van elkeen. Die hemel is eers in jou en dan is jy in die hemel. By man aan die kruis langs Jesus was dit 'n baie kort tydjie waar die hemel in hom was. Voor hy daar is, vir baie van ander van ons, is dit 'n lang pad wat ons moet stap. Daar's baie dinge wat moet gebeur. En in hierdie wedloop van die geloof, waar ek nie net wil vashou in die geloof nie, maar waar ek wil groei in die geloof, en groei in die geloof is groei in die wete van hierdie ewige lewe binne in my. Dit wat God nou al gedoen het, waarvan ek kan smaak, ek wil dit laat groei, ek wil dit laat meer word. Ek wil meer en meer van hierdie dinge ervaar. En ek kan. 'N Kind van die Here kyk nie vas net aan my bekering nie. Dis 'n gebeurtenis iewers in jou verlede. Die kind van die Here kyk vas in wat die Here tans besig is om te doen in my lewe. En ek sien hier die ewige lewe in my. God wat besig is om te vorm. Was nie altyd so liefdevol nie. Was nie altyd sagmoedig nie. Was nie altyd wat ook al dit is nie. Maar ek kan sien hoe die Here dit begin slyp. En ek ervaar hierdie ewige lewe reeds in my. Ervaar jy dit? Sien jy dit? Ons staan aan die einde van die jaar en is altyd goed om terug te kyk en boek te vat. Kan ek ervaar hoe die Here hierdie jaar hierdie lewe binne my uitgebou het, gerealiseer het? Dan kom ons by die prakties. Hoe gryp ek hierdie lewe vas? Nou ja, die Gees het eers in my begin werk. En omdat ek die Gees in my het en hy hierdie lewe in my gegee het, kan ek hierdie lewe aangryp. Onthou wat ek gesê het, Paulus sê nie vir Timoteus, hy moet tot bekering kom en hy moet werk om in die hemel te kom. Nie, hy is klaar, kind van die Here. Hierdie dinge is klaar om, en ek herinner jou dat hierdie dinge klaar in jou is, en gryp dit vas wat klaar in jou is. En nommer 1 punt wat ons dan doen, is praat altyd oor, is geloof. In die wedloop van die geloof praat hy hiervan. Ek moet glo dat dit waar is. Glo jy dat hierdie heilige, hierdie nuwe, hierdie ewige lewe binne in jou is? En is nodig om te kyk daarna en te glo dat dit is waar. Hierdie ding wat hier geskrywe word is waar. Want as ek nie die geloof van die fondasie het nie, dan kan ons nie aangaan na die ander punte toe nie. Ons moet eers glo dat wat hier geskrywe staan is waar. Dis belangrik. Ek maak dit baie prakties. Johannes 14, ons ken die bekende gedeelte. Kyk waar begin hy ook. Ek sê, glo in God. So ons begin eers by geloof. Glo ook in my. So hy sê, glo, en dan kom sê, wat moet ons glo? In die huis van my vader is daar baie woonplek. As dit nie so was nie, sou ek nie vir julle gesê het, ek gaan om vir julle plek gereed te maak nie. En as ek gegaan het, vir julle plek gereed gemaak het, sal ek terugkom en julle my toe neem, so dat julle ook kan wees waar ek is. Kom, ek begin van agteraf. Glo jy die Here gaan terugkom? Dat daar wederkoms gaan wees? Ek dink nie iemand gaan 'n probleem hier mee nie. Nou. Glo jy dat daar vir jou 'n baie spesifieke plek in die hemel is? Nie 'n hoekie agter die deur in die troonsaal nie. Ek het altyd gevoel, dis my plek daai. Moenie my plek vat nie. Maar dat daar vir jou 'n woning is, voorberei deur die koning van die konings, en dis nie 'n plan wat gekopie is van ander planne af nie, dis nie 'n deeltitelplan nie, dis nie laakoste behuising nie, dis 'n baie doelgerigte, 'n besondere plek vir jou. Dan begin mense wonder. Nou, deel daarvan, kind van die Here, verstaan ek baie goed, want ek voel dit hom nie waardig nie. Praat nie of jy het waardig is of nie. My waardigheid en alles het gesterwe saam met Christus aan 'n kruis. Ek is so onwaardig, enige van hierdie dinge soos ooit kon kom. Ek is begenadig, en dan sê die Here vir jou, gryp die ewige lewe, gryp dit wat vir jou wag, gryp die beloftes, hier is 'n baie besondere belofte, 'n woning by hom, 'n plek by hom. Ja, Here, ek glo dit. Kan jy dit in jou geestes oog sien en vir jouself begin het toeëien ook? Wie die duivel wil nie hê dat jy hierdie dinge moet glo nie. Hy kan niks in jou saligheid doen nie, en hy weet dit baie goed, want jou naam geskryf is in die boek van die ewige lewe, kan niemand dit uitwis nie. Nie is jy nie. Wat kan hy doen? Hy kan jou impotent maak in jou getuienis, en hy kan jou baie oppervlakkig maak in jou geloofslewe. En hy kan jou beroof van baie van God se beloftes, omdat ek sy leuns glo. Hy wil nie hê jy moet glo dat daar 'n hemel is en dat dit ek op pad soontoe is nie. Hy gaan bly in jou oor fluister, dis pypdrome. As jy dood is, is daar net mooi niks nie. En hy gaan dit vir jou fluister tot op jou sterfbed. Want die wedloop van geloof hou nie op iewers langs die pad nie. Jy gaan op jou sterfbed lê en dan gaan jy nog steeds worstel met Satan wat daar in hierdie heilige oomblik nie heilig nie en hy gaan nog steeds besig wees met sy belasterlike leuns in jou ore en dan staan ek nog steeds maar daar is geskrywe ek is op pad na my vader stad toe ek is op pad na my vader toe daar is my woonplek en ek realiseer dit wat God in my gesê het nou al hierdie ewige lewe is myne ek gryp dit aan bring my by die tweede punt. Ek glo dit net nie, ek eien dit toe. Hierdie ewige lewe is my ewige lewe. Ek vra nie hoe goeie Christen jy is nie. Want as jy dink jy is 'n goeie Christen, dan dink ek jy hoort hier nie. Jy moet gaan van voor af leer wat beteken om Christen te wees. Ek vra, behoort jy aan hom? Dan is hierdie belofte waar en ek realiseer hierdie belofte in my. Ek is sy kind. Hierdie is waar in my lewe. Ek is 'n kind van die ewigheid, 'n ewige lewe wat my is. En hoe meer ek hierdie dinge begin bedink, hoe meer maak ek dit vir myself 'n realiteit. Hoe meer versterk het my fokus, ek weet waar hy in ek op pad is. Kinders van die Here wat nie die ewigheid bedink nie, nie 'n lewe by God bedink nie, staan die gevaar om baie maklik in sy paadjies te verval, en allerlei ander dinge te verval, maar 'n kind van die Here wat weet wat sê die woord van die Here, dit vir homself toe eien en fokus daarop, is baie moeilik om van hierdie pad af te kry, want my oë is gevestig op Jesus Christus, die begin en die verander van die geloof, en dis die wese van die ewige lewe in my. En my hart is daar, my denke is daar, my drome is daar. Ek kan dit droom. Jy weet, as 'n nuwe fliek uitkom, en twee mense gaan kyk daarna, nou, het gaan een wegstap en sê, oe, dit was een vreselijk goeie fliek, en die ander stap, oog nie, dit was nou rarig nie goed nie. Hoekom, maar die een wat gedink het, was nie goed, het een vreselike verwachting gehad, nou. Ons bou partij keer so'n ding voor hom op, en dan sit hy daar, en dan kan die ding nou nie die verwachting voldoen nie. Nou, maar ek kan jou waarborg, en ek kan jou uitdaag, jy kan droom oor jou woning by die Here, jou tyd by die Here, die hemelse lewe, en alles by jou wag. En ek jou waarborg, jy gaan nie teleurgesteld wees nie. Want wat vir my en jou wag, kan ek in jou elk geval nie eers bedink nie. Jou beste en jou wilste en jou opgewondse drome wat jy kan hê, amper sê ek stoutste drome, maar dit gaan nie saam hemel toe nie. Die Here gee soveel meer. En daar is 'n lewe wat by hom wag. Wat ek en jy nie eens kan bedink nie. Met partykeer praat mense, sonder om hulle besef wat hulle is, as hulle praat van hulle, iemand se geliefde wat dood is, en hy kyk nou na ons toe in die hemel, en dink ek, joh, jy praat nou regtig sonder aansig. Hy het die lewe in oorvloed, en die lewe by God, my mens, net om Christus te sien, in sy volle glorie, hoekom wil ek na die aarde kyk? Met al sy gemors, ek was daar, binde, dan, dat die t-shirt alles gekry. Maar nie by jammels brand ek die t-shirt, en ek trek 'n nuwe kleed aan, want ek het 'n nuwe lewe in hom, en dis waar ek op pad is, en het hou my opgewonde daarvoor, en ek droom het, ek bedink dit. En het help my om te fokus, het help my om staande te bly, het help my om te volhard in die duivel haat het. Hy is jou graag wel besig om met die branders hier om jou, wat die teen die boot kap. Kyk na Jesus op die water, kyk verby dit, kyk na God agter hom, die glorie agter hom, en alles wat vir ons wag. As in halleluja, wat ek al vir gesê het, druk my dwars in my keel. Nie dat dit onwaar is nie. As die storme woedend om jou slaan, en jy gans onmoedig vrees om te vergaan, tel jou sieninge, tel die een vir een. My liewe mense, is nie die oplossing nie, dis nie Bybels nie, is die reg nie. As die lewensstorme woedend om jou slaan, jy gaan so moedig om te vrees om te vergaan. Hou jou oë op Jesus, die begin en die volle einde van die geloof. sien wat hy in jou lewe doen, ervaar wat hy in jou lewe doen, hierdie nuwe lewe wat jy het. Eien het jouself toe, werk hiermee, werf jy aan, kultiveer dit. Here, hierdie lewe van u, hierdie ewige lewe van u, laat het my hele lewe in beslag lê nou. Laat het my lewe, my wil, my ambisies, ideale, laat het dit verteer. Want dis verdorwe lewe. En ek is gemaak vir die onbedorwe, die onsterflike. Dis die hoop, dis die lig wat hierdie wêreld nodig het. As die ander so klaar, hoe dit is in die land, dan moet hy vir jou vra, maar hoekom smaal jy so? Jou krag nie ook af vir so lank nie, ja. Maar as hierdie ewige lewe moet deur jou vloei, my koning leef. Ek weet waar ek op pad is, hierdie is tydelik, kom en gaan. Hierdie mense is tydelik, kom en gaan. Die dinge is tydelik, kom en gaan. En hier is nie gepla oor die dinge in die huis wat die eienaar gepla is oor, nie, nie waar nie. Ons is bywoners, nie as hierders nie. Vir baie, baie klein tydjie, voor hierdie ewigheid kom. Maak het jou eie, hou vast daaraan. Dis precies wat Paulus wat Timoteus hier sê. Span al jou kragte in. Hou vast daaraan. Daar is baie wat jou wil wegruk. Dis in my lewe hier en die wederkoms of my dood. Wanneer ek daai koninkryk, daai nuwe stad instap, is daar baie dinge wat gaan gebeur. Daar is baie dinge wat my op 'n sypaadjie wil laat val. Ek dink aan nou Bunyan se verhaal van die pelgrimsreis, waar ook Christen op pad is na die hemelse stad toe. Daar is soveel aftraapaadjies, soveel dinge, maar jy, Christen, kind van die Here, fokus op hierdie dinge. En hierdie is een van die paar dinge waarop ons moet fokus. Hou jouself daarvan af, in die goeie wedloop van die geloof. Daar is 'n stryd, daar is dinge wat ek moet doen. Dit kom nie vanself nie. Daar is het werk wat ek moet doen om hierdie dinge in te bou. Wat vanself kom is die werk van die vlees en die werk van die duivel. Jy hoef net mooi niks te doen nie, dit sal oorneem. Maar as jy nie 'n bittere ou siniese mens wil word nie, dan moet ek hierdie vrug van die gees kultiveer in my lewe, hierdie ewige lewe wat hy besig is om in my te plaas, dat ek op 'n ou dag kan kom, waar ek die vreugde van die Here geniet, waar ek 'n bron van inspirasie is, selfs vir jong mense. Is iemand wat die pad gestap het en gekultiveer het. So as jy wil hierdie vlees moet oorneem, sit net agteruit en doen niks. Paulus sê vir Timoteus, selfs jongman, span jou kragte in. Dit beteken ook, ek moet dinge laat begaan. Ek wil nou in die vorige tekst besig wees nie, maar hy sê ook daar vir hom, jy man van God, vlug weg. Los sekere dinge, los sekere gedagtes. Matteus 18, as jou hand en jou voet van my afvallig maak, kap hom af, gooi hom van hom weg. Het is veel beter om vermink of krepel in die lewe in te gaan, as met twee hande en twee voete die ewige vuur te gooi, word sy oog jou pla, ruk hom uit. Tielik sê die Bybel nie, ek moet my letterlik gaan staan vermink nie. Nou. Praat het baie dieper is dit, en baie meer omvang. Dit wat God nie eer gee nie, dit wat nie hierdie lewe van hom in my kultiveer nie, kap dit af. Partykeer is dit mense, slegte geselskap, dinge wat ek kyk, lees, hoor, as dit nie bevorder die werk van die Here in my lewe nie, bly weg daarvan af. Saam met dit, Matteus 9, moet nie vir julle skatte op aarde by mekaar waar, maak waar rotte roest het verniel nie, maar die we inbreek en het steel nie. Maak vir julle skatte in die hemel by mekaar, waar mot en roest het nie verniel nie, waar die we nie inbreek en het steel nie. Waar jou skat is, sal jou hart ook wees. Waar is jou hart? As my hart in die Here en die dinge van die Here is, dan is dit waar my fokus en my pad is. Selfs al is ek besig met werk en wat ook al, daarin kan ek dit kultiveer. In 'n onstuimige donker wêreld kan ek hierdie pad stap vir hom. Daar word die verhaal vertel van 'n man, baie ryk man, het al sy skatte omgesit in goud en hy het toe op 'n skip geklim en hy is Australië toe. Nou soos dit moes gebeur is daar natuurlik 'n groot storm en die skip is aan die sink. En hy vat toe al sy goud wat hy het en hy maak dit aan sy lyf vas en om sy lyf vas en sakke wat hy het. En hy spring toe die lewensboot mis. Wat sy kans op oorlewing? Wat moet hy doen om te oorleef? Goud moet af. Gryp die ewige lewe. Dis wat saak maak in die wêreld. 'n Lewe in Christus. 'n Lewe by Christus. Te veel kinders van die Here bemoei hulle met die dinge van 'n wêreld. Nie dat ons nie in die wêreld is nie. Nie dat ek nie my werk goed en dinge moet doen nie, ek eer die Here daarin. Maar dis nie waar my hart is nie. My hart is in die lewe. Hier die ewige lewe en dit is by hom en in hom. Verwag nou al hierdie vreugdes. Begin dit nou al ervaar. Dat het my gedagtes en my fokus gaan strooi. Onthou wat ek gesê het, as ons nie die hemel nie in ons kom voor ons sterwe nie, sal ons nie daarna in die hemel kom nie. Die hemel kom nou al in my. Hierdie nuwe lewe, lewe in Christus, dan die res. En die laaste enetjie vir wie is dit bedoel? Paulus antwoord het, en hy antwoord het op twee maniere. Daartoe het God jou geroep. Dis bedoel vir elkeen van sy uitverkorenes. Ons weet nie wie hulle allemaal is nie. As jy vir my om jou te sê, weet allemaal is nie. Maar daar is 'n realiteit ook in die uitverkorenes. Daarvoor het jy blydnis voor baie afgelê. Timoteus is een van die uitverkorenes. Hoekom hom? Want hy het 'n belydenis. Hy het 'n getuienis. Jesus is my koning. So van elkeen wat dit glo, elkeen wat dit getuig, ek kan nie vir julle dat beloof 2024 'n goeie jaar en 'n beter jaar gaan wees nie. Ek wil nie eens met julle eerlik wees nie. Soos in Openbaring deurwerk, dan kom jy agter dat ek dink ons is in 'n tydvak, as die Here nie vinnig kom nie, weet ek nie of daar mense gaan wees nie. Maar ek weet ek kan 'n jaar ingaan waar ek hierdie lewe meer en meer kan realiseer in my lewe. Kan ervaar in my lewe, kan droom en kan hoop. En sonder hierdie agterkom gaan 'n wêreld rondom jou iets hiervan ervaar. En mag die Here dit gee dat hulle na ons kyk en begeer om te hê wat ons het. Daar is 'n lewende hoop, 'n lewende geloof binne in ons. Here Jesus, ek sê vir U dankie, dat die hemel en die ewige lewe nie net iets ver in die toekoms is, wat eendag met ons dalk mag gebeur nie, maar dat dit 'n realiteit is, dat ons dit kan vasgryp, dat ons dit kan realiseer en kultiveer hier en nou, en ek vra dat U in elkeen van ons se lewens sal doen. Dankie dat ons weet daar wag vir ons 'n wonderlike hoop, 'n wonderlike toekoms, 'n ewige, onbesmette, onverwerklike erfenis, 'n lewe by U. Here, dit gee vir ons hoop, ook in 'n wêreld rondom ons wat sien wat presies die teenoorgestelde is. En ek wil vra, Here, as ons deur hierdie wêreld beweeg, ek bid vir U kinders wat hier sit, as hulle hierdie week in 'n wêreld beweeg, dat mense iets van hierdie vreugde en hierdie vrede in hulle sal ervaar. En ek bid, Here, dat hulle nie sal ervaar nie, maar hulle sal hunker daarna. En dat ons as U kinders, net soos Timoteus, hierdie belydenis sal aflê voor baie ander. Want my lewe is aan Christus. Daarom het ek hierdie lewende hoop. Aan U kom toe die eer en die heerlikheid tot in alle ewigheid. Amen.